Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Nakon što je SIPA uhapsila po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo novinara Josipa Šimića Đinđića, zbog sumnje da je krivotvorio službene dokumente, uslijedile reakcije.
Ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći. Mora neko odgovarati.
Zamjenici predsjedavajućeg zastupničkog doma i Doma naroda BH parlamenta Šefik Džaferović i Safet Softić pozvali Evropsku komisiju da posreduju u rješavanju spornih pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje je neophodno riješiti prije početka izgradnje Pelješkog mosta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković drugog dana posjete Mostaru izjavio da Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu i njene reformske napore.
Činjenica da sam ja danas već otkad sam premijer sedmi put u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da govori zaista koliko je Bosna i Hercegovina Hrvatskoj važna, koliko mu podupiremo i reformske napore i želimo rješavati neka otvorena pitanja što je normalno.
Evropski sud pravde odbio molbe Mađarske i Slovačke da budu izuzete iz programa Evropske unije koji ima za cilj relokaciju izbjeglica. Mađarska nazvala presudu sramnom i neodgovornom. Kineske vojne vježbe u blizini Korejskog poluostrva. Putin pozvao na pregovore sa Sjevernom Korejom. Katalonski poslanici glasaju o zakonu o referendumu. Uragan Irma pogodio ostrvo Barbudu. Vrijeme sutra prije podne je oblačno, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo novinara Josipa Šimića Đinđića zbog sumnje da je krivotvorio službene dokumente. Naime, nakon interne istrage SIPE utvrđeno je kako ova agencija nije prisluškivala vršioca dužnosti glavne tužiteljice Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Ružicu Jukić. Upravo je uhapšeni Šimić Đinđić tužilaštvu BiH dostavio dokumente o navodnim prisluškivanjima za koje se sumnja da su krivotvoreni, pripremila Selma Boračić-Mrša.
Afera u pravosuđu te sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini traje danima. Počelo je s prijavama, potom optužbama, tajnim prisluškivanjima, a završilo se hapšenjem novinara. Odavno jedna afera, bilo ih je više vezanih za pravosuđe, nije pokazala neozbiljnost rada pravosudnih, ali i sigurnosnih institucija u BiH. Nakon što je istraga SIPE pokazala kako ova agencija nije prisluškivala vršioca dužnosti glavne tužiteljice Gordanu Tadić i potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Ružicu Jukić, iz tužilaštva kratko saopćenje za javnost. U njemu se, citiramo, navodi.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu SIPA intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti vezanih za saznanja o praćenju i prisluškivanju VD glavne tužiteljice.
Reagovao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji poziva na odgovornost.
Umjesto da su prije toga proveli istragu pa zaključili da toga nije bilo, oni prvo napravili aferu, zatresli čitavu državu i sada zaključili da toga nije bilo, ali ne može se samo završiti na ovome. Ta naknadna pamet i naknadno pospanje pepelom ne može proći. Mora neko odgovarati.
Tužilaštvo kantona Sarajevo protiv osumnjičenog Josipa Šimića Đinđića otvorilo je istragu jer postoji osnovana sumnja da je počinio krivično djelo krivotvorenje isprave. Pojašnjenja radi, predmet istrage ovog tužilaštva je samo sporni dokument SIPE koji je predat tužilaštvu BiH. Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić i dalje tvrdi da jeste bila prisluškivana, ali nema saznanja ko stoji iza toga. Smatra da o ovome istragu treba voditi državno, a ne kantonalno tužilaštvo.
Obzirom da oni u okviru ovoga svega rade i to, dakle, obzirom kada je prvi put neko rekao da je falsifikat, oni su počeli rad i to, dakle, ne mogu dva tužiteljstva raditi jednu te istu stvar.
I dok traje rasprava na relaciji Ministarstvo sigurnosti i tužilaštvo BiH SIPA, neizbježno pitanje o kojem se trebalo misliti prije javnog optuživanja je kada i po čijem nalogu se smije prisluškivati, objašnjava profesor i advokat Almin Daud Begović.
Prijedlog za donošenje posebne istražne radnje bi potekao iz samog tužilaštva Bosne i Hercegovine. A naredbu bi donio sud i da je neko ovu naredbu tražio iz tužilaštva Bosne i Hercegovine mimo znanja glavne tužiteljice, mislim da to nije moguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković drugog dana posjete Mostaru je izjavio da Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu i njene reformske napore, te da želi rješavati otvorena pitanja. Plenković je inače danas posjetio Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH i Klinički bolnički centar u Mostaru. Evo šta je izjavio.
Činjenica da sam ja danas već, otkad sam premijer, sedmi put u Bosni i Hercegovini, ja mislim da govori zaista koliko je Bosna i Hercegovina Hrvatskoj važna, koliko mu podupiremo i reformske napore i želimo rješavati neka otvorena pitanja, što je normalno, njih ima svih ovih godina koji su iza nas, ali prije svega taj jedan afirmativni pristup, čvrste potpore, podrške, razumijevanja koji gajim, koji sam gajio u različitim drugim ulogama prije nego što sam postao predsjednik vlade, imamo jedan jedinstven stav i na tome ćemo raditi. Ja sam i prekjučer razgovarao sa kolegom Zvizdićem, prema tome naša komunikacija je kontinuirana, sve što radimo, radimo u suglasju i sa najboljim namjerama.
Iako je uoči posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića politička klima u Bosni i Hercegovini prilično uzavrela, nakon najave deklaracije o opstanku Srba kao glavne teme razgovora s BiH zvaničnicima, očekuju se pitanje granica, ekonomska saradnja, ali i euroatlantske integracije. Ovo Vučiću nije prva posjeta Sarajevu, ali s obzirom da njegov prethodnik Tomislav Nikolić zbog političkih prepucavanja nikada nije došao u Bosnu i Hercegovinu, ovo je prvi put nakon 6 godina da predsjednik Srbije dolazi u zvaničnu posjetu BiH. Slušamo Dženanu Halimović.
Mada Aleksandru Vučiću nije strana zvanična posjeta Bosni i Hercegovini, u svojstvu predsjednika Srbije dolazi nakon što je njegov prethodnik Tomislav Nikolić u više navrata otkazao posjetu zbog u najmanju ruku nediplomatskih poteza i komunikacije s obje strane. Vučić očekuje da zvanično Sarajevo prihvati dijalog i poručuje da Srbija traži samopoštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i osnovnih prava Republike Srpske. To se u dva entiteta u Bosni i Hercegovini tumači različito, naročito u svjetlu najave deklaracije o opstanku Srba. Ipak, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović očekuje pozitivne signale.
Očekujem jako puno poruka, jer ima jako mnogo otvorenih pitanja. Upravo je sastanak prošlog tjedna što smo bez javnosti imali u Sarajevu, 3 člana predsjedništva smo sjeli, između ostalog zajedno i predstavnicima izvršne vlasti, da se dogovorimo, jer gospodin Vučić prvi dan je dominantno u predsjedništvu i oko predsjedništva, a drugi dan posjete petak je u izvršnoj vlasti, znači u vijeću ministra i parlamentarnoj skupštini, pa smo željeli na neki način izbalansirati ili da imamo otprilike isti stav u ključnim pitanjima.
Na stolu pred predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem za sada će se prema najavama naći pitanje rješavanja granice sa Bosnom i Hercegovinom, te saradnje u oblasti europskih integracija i ekonomskih odnosa. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Ekonomska suradnja, uklanjanje nevidljivih carinskih barijera, unapređenje protoka roba, ljudi, kapitala, zajednički nastupi prema trećim tržištima, podrška naravno i dalje suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i snažna podrška europskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Ipak postoje i ona pitanja o kojima bi se trebalo, a ne govori se, poručuju iz nevladinog sektora. Otvorenim se pismom tim povodom Vučić obratio se na Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, u kojem ga poziva da istraži zašto se ne poštuju sporazumi dvije zemlje u vezi s pravnim pitanjima.
Rekao sam mu da ne vjerujem da će ni Čović, ni Izetbegović, ni Ivanić potegnuti pitanje neodgovornog ponašanja Republike Srbije i kršenja protokola kojeg su potpisala dva pravosuđa o ustupanju zatvorskih kazni u slučajima kada se izrekne u jednoj od tih zemalja pravosnažna kazna.
Gradnja autoputa Sarajevo-Beograd ovaj put neće biti na dnevnom redu, sudeći prema ocjenama zvaničnika, jer u Bosni i Hercegovini o trasi još nema saglasnosti, a neizvjesno je i hoće li se dotaći pitanja korištenja hidropotencijala Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Lideri stranaka Saveza za promjene istakli su danas u Banja Luci da su partije koje čine ovaj savez dugoročno opredijeljene za njegovo postojanje i da su u čvrstom partnerskom odnosu, te da su otvorene prema drugim partijama i organizacijama koje su protiv aktuelne vlasti. Najavili su i da će savez na predstojećim izborima imati zajedničke kandidate za predsjednika RS-a i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, te da će to biti neko ko ima najviše šanse za pobjedu. Informiše Erdoğan Katana.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da su stranke koje čine Savez za promjene opredijeljene da nastave sa zajedničkim radom i u narednom periodu, kako je rekao, u borbi protiv aktualnog režima Milorada Dodika.
Da pored zajedničkih politika, pored svega onoga što će da nastavi da krasi naš zajednički rad, činjenica da smo svjesni i da ćemo na predstojećim parlamentarnim izborima imati zajedničke kandidate. Dakle, kandidate zajedničke za predsjednika Republike i za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Naravno, mi nismo danas personalno govorili o imenima i rješenjima.
Savez za promjene dao je i punu podršku ministru bezbjednosti Draganu Mektiću za njegov rad. Vukta Govedarica.
Da nastavi da se bori protiv ovog pravosudno-političkog zla koji u svojim kandžama drži građane Republike Srpske.
Savez za promjene pozdravio je postizanje dogovora oko sporazuma o transportnoj zajednici, kojeg Bosna i Hercegovina nije potpisala u julu na posljednjem sastanku premijera regiona u Trstu. Vukta Govedarica.
Ne vidim razloga da bilo ko pravi o svemu tome dramu, imajući samo u vidu da su to uradili srpski ministri u savjetu ministara Bosne i Hercegovine.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović istakao je da je postizanje sporazuma od koristi za Bosnu i Hercegovinu i njene entitete, jer će se s ovim deblokirati velika investiciona sredstva.
Mislim da smo mi napravili veliki pomak i riješili jednu krupnu stvar i napravili dobar posao jučer u savjetu ministara.
Predstavnici Saveza za promjene najavili su da će u narednom periodu još više intenzivirati svoje aktivnosti u Narodnoj skupštini, pa će se pored novih interpelacija na dnevnom redu naći i niz zakona koje će predložiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Novčana kazna koju je Regulatorna agencija za komunikacije BiH prošle sedmice izrekla Radio Televiziji Republike Srpske ima potpuno zakonsko uporište, saopšteno u Sarajevu.
Radio Televizija Republike Srpske je nosilac dozvole agencije, te je obavezna postupati po nalogu agencije. Agencija će iskoristiti sve zakonski raspoložive mehanizme kako bi odluka bila sprovedena.
Srednjoškolci u Jajcu krenuli u novu školsku godinu zajedno bez treće srednje škole koja bi ih razvojila po etničkoj pripadnosti.
To su naši političari tako odredili da bude podijeljeno. Sad smo pobjedili ovu borbu i valjda ćemo nastaviti dalje pobjeđivati.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz regije. Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv pet osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 20 putnika voza koji je zaustavljen na stanici u Štrpcima 93. saopšteno iz suda. Optužnica prvi put podignuta još marta 2015. više puta je vraćena na dopunu ili ispravku, a i protiv posljednjeg rješenja okrivljeni imaju pravo žalbe, pa oni koji ovaj 24 godine star slučaj prate od samog početka, ne gaje mnogo nade da će konačno i dobiti epilog, a žrtve pravdu. Ognjen Zorić.
Više od dve decenije Selma Memović Čolović čeka na pravdu. Njen otac Fikret bio je među putnicima koji su 27. februara 93. na železničkoj stanici Štrpci nasilno izvučeni iz brzog voza na liniji Beograd-Bar. Prema optužnici su odvedeni u okolinu Višegrada. Prvo su opljačkani i pretučeni, a zatim hladnokrvno pobijeni.
Teško je, to jedno reči teško. Preživljavanje je tako.
Optužnicom, koju je u slučaju Štrpci sada potvrdilo Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić, na teret se stavlja ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrdila je to Radio Slobodna Evropa, portparolka Višeg suda Bojana Stanković.
Rešenje o potvrđivanju optužnice doneto je nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 24. jula ukinuo prethodno rešenje ovog suda kojim je potvrđeno optužnica tužilaštva za ratne zločine.
Prethodno rješenje, doneto u maju ove godine, bilo je ukinuto po žalbi odbrane i vraćeno na ponovno odlučivanje. Optužnica je, podsjetimo, protiv petoro osumnjičenih prvi put podignuta marta 2015. nakon što su 5. decembra 2014. zajedno sa još 10 lica kojima se sudi u Bosni i Hercegovini uhapšeni u koordinisanoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i BiH. Takva istorija slučaja Štrpci pred srpskim pravosuđem ne uliva poverenje Milici Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja će zastupati porodice žrtava kada suđenje jednom počne.
Postoji opet
opet mogućnost da se branioci žale i da opet idemo na apelacioni sud i tako u nedogled. Znači, tome ne mora postojati kraj proceduralno gledajući, tako da mi zapravo nemamo nikakve očekivanja u odnosu na ovo potvrđivanje, jer mislimo da ovo sada stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima, to možda traje jako dugo.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća i da slučaj Štrpci nije i jedini čije se dugo trajanje objašnjava proceduralnim problemima, a za Štrpce kaže da je
slika suđenja za ratne zločine u Srbiji danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iz svijeta. Komitet za obavještajne službe predstavničkog doma SAD-a poslao je sudski poziv Ministarstvu pravde i Federalnom istražnom birou radi dostavljanja dokumenata koji navodno pokazuju da je Rusija sakupila kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, saopštili su predstavnici Demokratske stranke u tom tijelu. Pripremila Biljana Jovićević.
Član komiteta predstavničkog doma za obavještajne službe demokrata Adam Schiff je u intervju za MSNBC izjavio da su se oni druge demokrate protivili slanju sudskih naloga, koji, kako je rekao, imaju za cilj kompromitaciju autora spornog dosijea u kojem se navodno nalaze kompromitujući dokazi o Trumpu, bivšeg obavještajca britanske tajne službe Christophera Steela. Associate Press je izvijestio da je komitet u sudskom nalogu Ministarstvu pravde i FBI-u dao rok za dostavljanje dosija do 14. septembra. U pismu kojeg je 1. septembra Kongresni komitet poslao Ministarstvu pravde, a u koji je imao uvid AP, navedeno je da su sudski pozivi izdati 24. augusta i adresirani na tu instituciju kao i na FBI. I da se sudskim putem traže dokumenti u vezi njihove istrage o ruskom miješanju američke izbore. Pismo je potpisao republikanski predsjednik tog komiteta, Devin Nunes, koji je bio primoran da se povuče iz istrage o Rusiji zbog prevelike bliskosti sa Bijelom kućom, te optužbi da je o saznanjima istrage prvo obavještavao Trumpa. Nakon što je Nunes prisiljen da se povuče, funkciju predsjedavajućeg komiteta preuzeo je također republikanac Mike Conway, ali se njegovo ime ne nalazi u potpisu pisma koje je poslato Ministarstvu pravde i FBI-u. Prema ovom pismu, originalni sudski poziv zahtjeva sva dokumenta u vezi pomenutog dosija, kao i informaciju da li su ti organi uključeni u upravljanje dosija. Ako tražena dokumenta ne budu dostavljena, komitet će obavezati državnog tužioca Jeffa Sessionsa i direktora FBI-a Christophera Wraya da svjedoče na otvorenom saslušanju.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada i Skupština Srednjobosanskog kantona su u prvoj polovini ove godine usvojili zanemariv broj zakona i ni jednu strategiju, navedeno u izvještaju Centara civilnih inicijativa koji je predstavljen danas u Travniku. Upozoreno je da Srednjobosanski kanton ima 37.000 nezaposlenih i najnižu prosječnu platu u Federaciji BiH, govori konsultantica CCI-a Leila Deronja Suljić.
Umjesto da odmara jedan mjesec u godini, Skupština Srednjobosanskog kantona 2017. godini odmara svaki drugi mjesec, što dodatno smanjuje intenzitet rada u odnosu na prethodnu godinu. Radeći tako, znači jedan dan u januaru, martu i maju, Skupština SBK u prvoj polovini 2017. godine održala je tri potpune sjednice i nastavak jedne sjednice koja je započeta u novembru prošle godine. Tako je za šest mjeseci svega u potpunosti realizovane su tri zakona koja su usvojena u formi prijedloga i jedan zakon u formi nacrta. Ovo je jedan od najlošijih rezultata rada Skupštine SBK u posljednjih 7 godina. Vlada SBK u prvoj polovini godine imala katastrofalnu realizaciju zakona. Tako sa vladom Posavskog kantona dijeli posljednje mjesto na kantonalnoj ljestvici po ovom parametru. Svega dva zakona utvrđena.
Novčana kazna koju je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine prošle sedmice izrekla Radio Televiziji Republike Srpske ima potpuno zakonsko uporište, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Sarajevu. Podsjetimo, RTRS je kažnjen zbog toga što nije priključio prnjavorsku televiziju K3 na digitalno zemaljsko emitovanje. Pratio Ivan Katavić.
Nakon što je prošli tjedan Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine izrekla dvije novčane kazne Radio Televiziji Republike Srpske zbog odbijanja ove medijske kuće da izvrši priključenje televizije K3 iz Prnjavora na digitalno zemaljsko emitiranje, čelnici RAK-a danas su opovrgli, kako kažu, neistine koje nakon odluke RAK-a menadžment RTRS-a ovih dana plasirao u javnost. Neke od njih naveo je generalni direktor RAK-a Predrag Kovač.
Prva od tih izjava je rak izricanjem kazne radio televizije Republike Srpske zadire u njenu profesionalnost i nezavisnost. Radio televizija Republike Srpske ne može biti nezavisna ako ne raspolaže svojom imovinom. Izrečena kazna nema uporište ni u jednom zakonu u Bosni i Hercegovini.
Sve su ovo neistine, kaže Kovač. Odluka o novčanoj kazni je donesena u skladu sa zakonom i agencija će to zakonsko uporište koristiti i u budućnosti. Najavu menadžmenta da RTRS neće ispoštovati odluku agencije iz Raka komentiraju ovako.
Radio televizija Republike Srpske je nosilac dozvole agencije, te je obavezna postupati po nalogu agencije. Agencija će iskoristiti sve zakonske raspoložive mehanizme kako bi odluka bila sprovedena.
Kovač je također dodao kako postoji mnoštvo pravnih mogućnosti na osnovu kojih se može naplatiti jedna novčana kazna, ali i pravnih mogućnosti putem kojih se oštećeni može žaliti na odluku.
Kada naplatimo kaznu, u svakom slučaju postoje sudovi. I to je prva stvar na koju se odlučuje regulatorna agencija i ako ste pratili rad regulatorne agencije, onda ste vidjeli da u ogromnom procentu sve ono što regulatorna agencija naloži da se uradi ili evo da se naplate odgovarajuće kazne, to bude i naplaćeno.
Podsjećamo, Rak je u srpnju izrekao još jednu kaznu RTRS-u zbog kršenja kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
A povodom novčane kazne koja je izrečena danas se na konferenciji za novinare u Banja Luci oglasio i direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović.
Danas izrečene prijetnje ni u kom slučaju neće promijeniti stav RTRS-a po pitanju navedenog. Tu ste u toku, a ja ću pokušati istine radi, javnosti radi, da objasnim o čemu se radi. 2015. godine, čini mi se, u junu mjesecu je bio zadnji rok da digitalni signal krene sa emitovanjem u čitavoj Bosni i Hercegovini. To se nije desilo. Obaveza regulatora koji su oni propisali nakon nepuštanja digitalnog signala 2015. godine, a koja je prilog jedan sastavni dio tehničkih parametara i uslova odluke o načinu korištenja multipleksa A na strani 22, kaže eksplicitno da je potrebno izvršiti preštimavanje predajnika. Pa sad nabrajate u njih nekoliko, između ostalog kanal 32 na kanal 40, TV kanal 3, predajnik na Svinjaru, na drugi kanal koji treba odrediti mjerenje. Dakle, da se potpuno razumijemo o čemu se radi. Regulator u ovom slučaju nije učinio prethodne radnje i onog momenta kada je RTRS dodijelio dozvolu za emitovanje na 32. kanalu, na kojem je bio i K3, ali analogno, je došlo do problema do kojih je došlo. Objasnite mi samo kakve veze RTRS je imao s tim ukoliko je regulator dao dozvolu RTRS da emituje digitalno na tom kanalu.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jeste počela na vrijeme i po zakonu prvog ponedjeljka u septembru, ali ne bez problema. Kako su danas objavili kantonalno ministarstvo obrazovanja i predstavnici četiri sindikata obrazovanja škola na bosanskom i hrvatskom jeziku, najveći problem je sve manji broj učenika, pa se dolazi u situaciju da je broj osnovaca i srednjoškolaca po razredima na granici pedagoških standarda. Pratio Mirsad Bekram.
Ministar obrazovanja HN kantona Rašid Hadžović saopćio je kako je ove godine u 50 osnovnih škola upisano ukupno 17.415 učenika ili 17 učenika po razredu u prosjeku. U 29 srednjih škola upisano je 18 učenika po razredu i ove godine broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola je smanjen. Ministar Hadžović.
Jednostavno, mi imamo jednu stagnaciju, imamo ujednačen broj djece koji upisujemo. Znači, 1928 je bilo prošle godine, ove godine 1901 upisano.
Manji broj učenika u osnovnim i srednjim školama povlači za sobom i smanjenu potrebu za nastavnim kadrom. U sindikatima kažu da je, u dogovoru sa kantonalnom vladom i ministarstvom, radilo se i na cijepanju odjeljenja. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku Edina Čomić kaže kako su sačuvana radna mjesta za one zaposlene na neodređeno. Iako je broj učenika po razredima na granici pedagoških standarda, a minimum je, podsjetimo, 18 đaka.
Ali mislim da bi ljudi trebali biti zadovoljni, iako u srednjem obrazovanju nije u potpunosti zbrinut tehnološki višak zbog nedostatka pravilnika, ali će svakako taj broj ljudi biti mali zato što se izašlo u susret da se formiraju i neka manja odjeljenja, pa ljudi neće ostati bez posla.
O stanju u osnovnim školama govori predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije Slavko Lauš.
Jer ne možete zatvoriti školu sada gdje imate 4-5 učenika. Ko će sebi tad zapravo da to zatvori? Onda ste zatvorili selo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A srednjoškolci u Jajcu krenuli su u novu školsku godinu zajedno, bez treće srednje škole koja bi ih razdvojila po etničkoj pripadnosti. Umjesto toga, u dvijema srednjim školama u kojima se nastava izvodila po hrvatskom nastavnom planu i programu, uvedena je nacionalna grupa za učenike koji su upisali prvi razred, a novina je i mogućnost izbora obilježja na diplomama. Video prilog možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a Marija Augustinović za ovu emisiju je izdvojila.
Nakon što je priča o otporu učenika iz Jajca obišla cijeli svijet, a vlast srednjobosanskog kantona odustala od formiranja treće srednje škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu, srednjoškolci iz Jajca u novu školsku godinu ušli su zajedno u istim školskim klupama. Učenica srednje strukovne škole Azra Keljalić.
Dobili smo nacionalnu grupu predmeta gdje su sada Hrvati, Bošnjaci odvojeni i na maternim jeziku, vjeronauku, povijest, historija, geografija, zemljopis, ali i dalje su na ostalim satima.
Iako su učenički zahtjevi djelomično ispunjeni, pa su umjesto jedinstvenog nastavnog plana i programa dobili nacionalnu grupu predmeta kao kompromisno rješenje, srednjoškolci Nikolas Rimac i Ermin Omerović tvrde da je i to dovoljan dokaz da su se protesti isplatili.
Mislim da bi nam politike trebalo biti zahvalne, pošto su, hajmo reći, dobili kvalitetnije učenike. Bolja lica budućnosti.
To su naši političari tako odredili da bude podijeljen. Sad smo pobjedili ovu borbu i da ćemo nastaviti dalje pobjeđivati.
Za razliku od učenika, novim rješenjem manje su zadovoljni profesori okupljeni u grupu Bolja škola s ciljem podrške učenicima u Jajcu. Oni tvrde da srednjoškolce, unatoč tome što su ostali u istim školama, i dalje razdvaja nacionalna grupa predmeta. Profesorica u srednjoj strukovnoj školi Sabina Ruždić.
Dobili su to pravo da imaju nacionalnu grupu predmeta, a u drugu ruku opet nekako ostao ta gorčina da su i dalje podijeljeni. Ono što je njihova želja jeste da i dalje ustrajemo na tome da budemo jedinstveni.
Iako je vlast srednjobosanskog kantona pod pritiskom međunarodne zajednice i učeničkih protesta odustala od odluke da u Jajcu bude formirana nova srednja škola, profesorica Amela Kavazbašić ističe da je dug put do kvalitetnog i pravednog obrazovnog sistema. Kako kaže, nastavni planovi i programi i dalje imaju izražena nacionalna obilježja većinskih naroda, dok ostali nemaju mogućnost izbora i moraju im se prilagoditi.
Imam učenika koji ne pripadaju nijednoj dominantnoj etničkoj skupini, niti su Hrvati, niti se izjašnjavaju kao Bošnjaci, oni nemaju mogućnost da izaberu između nečega. Jednostavno nisu jednako tretirani kao i svi ostali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
I pred kraj emisije podsjećam na vijesti dana. Nakon što je SIPA uhapsila po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo novinara Josipa Šimića Đinđića zbog sumnje da je krivotvorio službene dokumente, uslijedile su i reakcije. Zamjenici predsjedavajućeg zastupničkog doma i doma naroda BH parlamenta Šefik Džaferović i Safet Softić pozvali Evropsku komisiju da posreduje u rješavanju spornih pitanja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje je neophodno riješiti prije početka izgradnje Pelješkog mosta. Premijer Hrvatske Andrej Plenković drugog dana posjete Mostaru izjavio da Hrvatska podržava Bosnu i Hercegovinu i njene reformske napore. Evropski sud pravde odbio molbe Mađarske i Slovačke da budu izuzete iz programa Evropske unije koji ima za cilj relokaciju izbjeglica. Mađarska nazvala presudu sramnom i neodgovornom. Kineske vojne vježbe u blizini Korejskog poluostrva. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao na pregovore sa Sjevernom Korejom. Katalonski poslanici glasaju o zakonu o referendumu. Uragan Irma pogodio ostrvo Barbudu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini, prije podne oblačno, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 20 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sve naše sadržaje možete pratiti i na web stranici slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.